mənəm deyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başlayıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, acı bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmaq yox. Yox, sən təhsilə
çatmaq yox. Sən
təhsilə çatmaq yox. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya. Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişidir, aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. 30-dan çox ölkədə çap olunmaq, 40-dan çox dilə tərcümə olunmaq, 10 milyon tirajla kitabının satılması, hətta Azərbaycanda kitab oxumaqla bağlı şikayətlər gəldiyi bir halda 2-3 min tirajdan sonra yenidən ikinci çap etmək barədə düşünülən bir yazar. Söhbət təbii Əfqan mənşəyə Əfqan milliyyətlə olan Amerikalı yazıcı Xalid Hüseynlə gedir. Onun ilk kitabı Çərpələng Uçuran dünyada bestsellərə çevrilib. Belə Azərbaycanda da onun oxucuları az olmayıb. Biz indi bu barədə danışacağıq, çünki xüsus Azərbaycanda da bu barədə müzakirələr gedir. Xalid Hüseyn əsərlərini yaxşı bir ədəbi əsər kimi qiymətləndirən də var. Onu Hollywood filmləri kimi bayağı səhnələrlə dolu olan əsər adlandıranlar da var. Bu barədə müzakirəmiz olacaq bu bir saat ərzində və bu müzakirədə yazıcı Əziz Rızazadə və bloger Etibar Salmanlı hazırda studiyamızdadır. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm dəvətimizə qəbul edib gəldiyiniz üçün və Əziz EPN klub izləyiciləri, bu müzakirəyə siz də qoşula bilərsiniz. 057441017 SMS göndərmək imkanınız var. 436-7742 nömrəli telefona da zəng edib canlı söhbətə qoşulmaq imkanı da var. Və efir ədşərəsi azadlıqradiosu.az bu invana da elektron məktub göndərə bilərsiniz. Verilişimiz həm də internet TV vasitəsilə yayımlanır, YouTube-da da canlı izləmək imkanlarınız var. Kitabla yəqin Xalid Hüseynlə hər ikiniz tanışsınız, yəni buradasınızsa deməli bu yazıçını oxumusunuz. Əvvəlcə fikirlərinizi bilin, bu yazıçını oxuyarkən təəssüratınız nə oldu? Əzbək sizdən başlayın.
Əslində qalsa Xalid Hüseynin seçimini onun məşhurluğuna bağlayırsınızsa, kifayət qədər daha məşhur müəlliflər də var, amma düz etiraf olunmalı ki, Xalid Hüseyni bu dəqiqə oxunar yazılardan biridir. Azərbaycanda Mətdə Əfqanistan mövzusu işlənmiş bir mövzudur. Əm xatırlayırsa, hələ mərhum Əli Balax Hacızadə, hələ Sovet dövründə İtkin Gəlləndi romanı ilə xeyli məşhurdur və xeyli oxucu kütləsi yığmışdı. Ötən il mərhum Zakir Sadatlının Əfqanistan uçurum adlı memarları dərc olundu və MKM-də birinci yer qalib seçildi. Mən təəssüf ki, Zakir Sadatlının əsərini oxumamışam, amma İtkin Gəlin romanını yaxşı tanışam. O dövrdə bestseller idi.
Azərbaycanda.
Bizim üçün yeni bir mövzu idi. Biz Əfqanistanı o romanla tanıyırdı. Amma mənim üçün o roman o qədər də uğurlu dövrü nəyə görə? Çünki orada biz Əfqanistanı içərdən görə bilmirdik. Xasirə bir hansısa bir mücərrət məkanda baş verir. Halbuki müəllifin özü bəli, şöyə çıxmaq var. Düzdür, müəllifin özü Əfqanistanda işləmiş bir adam idi. Amma Əfqanistanda 5 il, 10 il işləmək hələ o deməkdir ki, sən Əfqanistanı yaxşı tanıyırsan. Biz Əfqanistanı
bəlkə Əlbala Hacızadə bilərəkdən o çölü verə bilmə.
Yox, Əlbala Hacızadənin işlədiyi dövr Zahir Şahın dövrü idi. Sabitli bir dövrü idi. Daha sonra Şahın yaxın qohumundan Davud hakimiyyət gəldi, o dövrdü. O dövrdə Əfqanistandakı ziddiyyətlər, daha çox da etnik konfliktlər üzə çıxmamışdı. Sonrakı dönəmdə Sovet işğalından sonra bu etnik münasibətlər məsələsi önə çıxdı və Xalid Hüseynin əsərində də bu etnik ziddiyyətlər daha qabarıq görünür. Xalid Hüseynin fərqi də ondadır ki, biz o bir növ Əfqanistanı bizə içəridən göstərir. Çünki özü bu hadisələrin içində olub. Bu mənim fikrimcə avtobioqrafik bir romandır. Çünki məlum olduğu kimi 80-ci ildə ABŞ-da sığınacaq alana qədər bu ailə Əfqanistanda yaşayın.
Yəni
onun üçün o mövzu daha doğmadı. Ona görə biz üçün o cana yaxınlığı, qəlbə tez yapışan bir romandır. Biz onu oxuyuruq. Düzdür, o da memuardır başlanğıcı etibarı ilə. Amma əsərin sonrakı hissələrində biz doğrudan da bəzi müəlliflərin qeyd etdiyi kimi Hollywood filmlərinin action janrındakı bir şey gördük. Əsər birdən-birə siyasi motiv qazanır. Daha çox orada Taliban dövrü, mühasirətdəki Əfqan həyatı və s. və s. görürük. Amma kifayət qədər bizə Əfqanistanın belə deyək, yaxın 20 ildəki mənzərəsini verir. Bu əsərin özündə görürsünüz ki, Zahir Şah dövrü, Davud dövrü, harcısa ötəli keçir, uşaqlıq dövrüdür. Amma Sovet işğalından bəri başlayan hadisələrdə isə orada bir, daha sərt bir baxış görürük Əfqanistana.
Mən də ümumiyyətlə Xalid Hüseynin belə deyə ilk kitabını Azərbaycanca Xəcə xanımın tərcüməsini oxumuşam. Ardından Min Möhtəşəm Günəşi türkcə, son üçüncü kitabı isə yenə də Azərbaycan dilində oxudum. Ümumiyyətlə oxuyan, ilk kitabı oxuyan kimdə mən öz bloqumda bir yazı yazmışdım və bu gün də mənim bloquma girib statistikaya baxsanız həmin yazı gün ərzində ən az 10 dəfə axtarışdadır. Yəni günün bu günündə belə mən o yazının üstünə 2 ilə yaxın vaxt keçib, amma hələ də belə deyək, aktualdır Azərbaycan oxucusu üçün Xalid Hüseynin yazısı. Düzdür, mən sizin bəzi fikirlərinizlə razılaşıram. Xalid Hüseynin də Əziz bəy də dediyi kimi bir çox belə deyək, action hissələri var, amma Çərpələng uçuranda bu action tamamilə ən sondadır. Yəni kitabın ən sonuncu bölməsi var, uşağın gəlib uşağı taliblərdən alma. Hə, o mənə də çox Azərbaycan ədəbiyyatında, mətbuatında da var. Digər türk mətbuatı olsun və yaxud türk bloqerlər, rus bloqerlər də, bütün hamısını araşdırmışam. Onlar da hamılıqla deyir ki, həmin hissə sanki biraz bayağıdır. Amma ümumilikdə götürəndə Xalid Hüseyniyə yəni necə lazımdır, belə deyək, böyük bir yazısı kimi yəni qiymət verilməlidir. Düzdür, o həmin dövrlə burada tamamilə bir başqa məsələ də var. Xalid Hüseyni həm də mən düşünürəm ki, bir çox müəlliflərlə razılaşıram ki, Xalid Hüseyni Əfqanistanda qalsaydı biz bunu tanımırdıq. biz bugün Xalid Hüseyniyə tamamilə ayrı bir əfqan yazısını oxuyacaqdı. O tamamilə ayrı bir mövzularda yazacaqdı. Bəlkə tanımaya da bilərdi ümumiyyətlə. Amma burada təhsilin,
yəni bu nəyə görə?
Burada təhsilin önəmi var. Çox böyük.
Bəlkə də ona görə ki, biz o hadisələri belə deyək də, Sovet işğalı dövrüdür, Taliban dövrüdür, daha yaxşı bilirik. Daha geniş məlumatımız var. Deyək ki, uşaqlıq dövründə xatirə memuarları oxuyanda çox şirin gəlir bizə. Çox ürək canı yatan gəlir. Amma çünki sonraki dövrləri biz məsələn hardasa yəni televiziyadan, internetdən izlədiyimiz hadisələri deyə və bu hadisələr təbii ki, ikili bir yanaşma var. Hər kəsin özünün siyasi baxışlarına uyğun olaraq. Bəziləri Əfqanistanın müdaxiləni ümumiyyətlə qanunsuz və yaxud ədalətsiz hesab edir, digərləri ədalətli hesab edir. Ona görə bu ikili yanaşma sonraki isə təbiidir öz-özlüyündə. İkinci burada bir şey var, Etibar bəy də onu qeyd elədi. Burada siyasi konyunktura məsələsi sözsüzdür. Çünki siz fikirin, romanın özünə vaxt peyda olub. 2004-cü ildə səfərlənmişdir. 2003-cü ildə. Artıq o dövrdə Talibana qoşu qüllələrə basqın da olmuşdu. Bin Laden adında bir kabus obrazı da vardı. Taliban deyilən bir şeyə qarşı koalisiyanın varisi də vardı. Biz bunları görürdük gözümüzlə. Və bir şey faktı xüsus qeydəmək olar ki, Xalid Hüseyni çox nadir şərq yazılarından biridir ki, Ağ Evdə qəbul olunub. Bush dönəmdə və Ağ Evin rəsmi saytında da onun Laura və George Bush'la bir yerdə fotosu da yerləşdirilib.
Yəni bunu siz nə ilə bağlayırsınız? Yəni bunu bağlayırsınız ki, onun bu əsərlərinə dəstək Ağ Evdən gəlib belə yayılması.
Mən sözün açığı biz onun romanını oxumuşuq. Biz onun özünün siyasi baxışlarını bilmirik. Biz orada bədii həlli görürük problemin, mövzunun. Amma bu adam siyasi baxışlarını biz görmürük. Sadəcə romanın peyda olduğu dövr özü də həmin dövrdə üst-üstə düşürdü. Və qərb kitab texnologiyasında bir xüsusi bir şey vardı, bir mexanizm var. Sənin istedad olmağın hələ hər şey həll eləmir. Sənin yaxşı agentin olmalıdır. Sənin PR kampaniyan qurulmalıdır. Və üstəlik əsər siyasi baxımdan belə yüklüdürsə, o kampaniyanın üstü düşəndə özü özündə bir belə deyək, əlavə bir PR qazanır. Əlavə bir maraq doğurur.
Belə bir PR-ın nə hesabına adım etməyə?
Xeyr, mən razılaşmıram o fikirlə. Tam düzdür. 2003-cü 2001-də başlanıb 2002-2003-cü illərdə artıq kitab ələ gəlib. Düzdür, həmin ərəfələrdə artıq bütün bu hadisələr baş vermişdi Taliban tərəfi ilə. Mən yenə də razılaşıram ki, ədəbiyyat bir növ insanları yuxarı elitəndir, bilmirəm, aşağı hissəni təsir altına almaq üçün böyük bir vasitədir. İllərlə bu belə olub. Bu məsələlər var, amma bu məsələlər onu demir ki, Xalid Hüseyni istedadsız bir adamdır və yaxud tamamilə ədəbiyyatdan kənardır. Mən razılaşıram. Bu fikir mənim özümün məxsusudur. Mən yenə əminəm ki, Xalid Hüseyninin timsalında yeni bir Paulo Coelho yaranır. Necə ki Paulo Coelho milyonlarla satır, milyonlarla oxuyur. Ya yəni, belə deyə də bundan əvvəlki debatlarda da bəzi dostlarım sevmiş ki, sarı simlərə, qəlbin sarı simlərinə toxunur. Yəni araşdırsaz baxsaz həqiqətən elədir. Amma Xalid Hüseyninin yaza bilməməsini iddia eləmək, bunu tamamilə PR-a, siyasi vəziyyətə salmaq, yəni ona ora qoymaq bir tamamilə belə deyə absurd bir fikirdir. Çünki bütünlüklə qərb kitabçılığında, qərb romançılığında belə bir məsələ var. Bu qərb deyildə həm Avropanı, həm Amerikanı nəzərdə tuturam. Əsərin belə deyək, əsərin tutması üçün müəyyən qədər lazımlı şərtlər var. Yəni bunu Mir Mehdi Ağaoğlu öz yazısında qeyd eləyib. Yəni ki burada siyasi mövzu olmalıdır. Qadın, gender bərabərliyi, irqari seçkiliyi.
Yəni sanki bəlli bir xəttlər var və bu xətti biraz peşəkar toxunanda, biraz peşəkar, biraz bədii, biraz əhvalatlarla zəngin eləyəndə bu dünya ədəbiyyatında yeriyə bilər.
Əlbəttə bu belə olmaz. Çünki əgər elə olmasaydı, yəni bu günləri siz araşdırın, yüzlərlə romanı necə yazmalı tipli kitablar var. Yəni dərslər var universitetlərdə necə roman yazmaq. Əziz bir daha yaxşı bilər. Romanı necə yazmaq lazımdır? Hekayəyə necə yazmaq lazımdır? Fakt bu məsələ ilə bağlı dərslər var. Yəni mən əgər o dərsi oxuyub praksiyona oluramsa, bu mənim günahım deyil ki, mən yazar deyiləm. Demək ki, mən digər yazarlardan daha yaxşı yazaram. Yəni bu günləri mən Azərbaycan ədəbiyyatına müəyyən qədər içindəyəm, müəyyən qədər araşdıram. Bizdə belə hətta Əziz bəyin yazısında da onu mən gördüm. Sanki bizim Azərbaycan ədəbiyyatında yeni qələt eləyirəm o sözü deyirəm. Yazmaq istəyən, yazan və yaxud hər kimsə birinci bir kult yaranıb, ya deyir mən Xalid Hüseyndən yaxşı yazıram, ya da deyir ki, ən azı 10 qədər yazıram.
Mən əsla Xalid Hüseyndən istəyirəm, inkar eləmirəm. Sadəcə belə bir şey var da, Amerika kimi bir ölkədə, çox milyon ölkədə, Əfqan mənşəli bir yazıçının birdən-birə görünməsi, yəni oxucunun onu tapması, oxucunu tapması ya. Bu belə
yəni yüzlərlə yazıçının
yüzlərlə yazıçı ola ola daha belə deyək tanınmış. İstər Amerikanın özündən yerli yazıçılar da mühazirələr arasında Xalid sözün özünün görsənməsi özü də bu sırf təsadüf ola bilməz. Yəni onu keşf məncə onu keşf edənlər var.
Əlbəttə burada keşflər var. Mən Xalid Hüseynin həyatı haqqında belə deyə bütün az qala bütün faktorları oxumuşam. Yəni sadə mənim üçün demirəm mənim sevimli yazıçımdır. Xeyr, mənim sevimli yazıçım Tolstoy idi, nəinki Mopassandı. Nəinki xalq. Sadə Xalid Hüseynini oxuyuram, xoşum gəlir. Onun müasir romançılığı çox bəyənirəm. Sadə bir məsələ var ki, Xalid Hüseynin o kitabı çıxana qədər Xalid Hüseyni New York Times-la əməkdaşlıq edirdi. Unsuz da eləyirdi. Yəni yazılar var orada, New York Times-da da var. Yəni bir sıra yazılar
yəni,
var.
Yəni etibarla inkar edilməz ki, New York Times-ın səhifəsində düşmək özü böyük bir şeydir. Əlbəttə əlavə bir stimuldur. Çox böyük stimuldur.
Bu adam orada bizim dilimizlə kolum yazırdı, köşələr yazırdı. Belə
amma burada bir maraqlı məqam da var. Etibar belə onu çəkdi. Hər bir sülh romanı tutaq ki, Tolstoyun. Tolstoya qədər o mövzuda xeyli yazılar yazılmışdı, əsərlər yazılmışdı. Amma yadda qalan hər bəsül oldu. Ümumiyyətlə, müharibə dövrünün mövzusunda işlənən yazılar çoxdur. Yəni, biz bunu hətta Hemingway-dən 20-ci əsrdə Remarkdan üzübəri tanıyırıq. Sovet ədəbiyyatında, xüsusilə Sovet Rus ədəbiyyatında Simonov qədər müharibə mövzusunda yazan yox idi. Amma sonradan Grossman çıxandı üzə, Solzhenitsyn çıxandı da biz müharibənin başqa üzünü də gördük. Siyasi konjunkturdan kənar üzünü gördük. Məyərə ki, harısa 5 ildən sonra, 10 ildən sonra Xalid Hüseyni Mətdə o sıradan çıxacaq. Biz onu unutacağıq. Hələ ki, o bir üçün aktualdır. Çünki bir dəqiqə biz o Əfqanistandakı hastanın isti izlərindən gedirik.
Telefon xəttində Azad Qaradərəli var. Mən indi ona sual verməmişdən qabaq, söz ona verməmişdən qabaq. Əvvəlcə istəyirəm, məhz Kərpələng uçuranı ki, ən çox bunun ətrafında Azərbaycanda təbliğat getdi, müzakirələr getdi və bu əsər bir çox Azərbaycan oxçusuna, yəni ədəbiyyatla maraqlanan bir çox Azərbaycan oxçusuna daha çox bələtdir, nəinki Xalid Hüseynin növbəti kitabları. Ona görə Kərpələng uçuranı üstündə bir an dayanmaq istəyirəm. Və sizcə bu nə barədə əsərdir? Deməli, mən təxminən o əsərdən özüm üçün çıxartdığım bir xəttləri deyim. Əlavəniz olsa əlavə edin, olmasa bunun üzərində dayanaq. Dostluq, ölkənin siyasi vəziyyəti, müharibə, uşaq zorakılığı, xəyanət, arzuların məhvi, ömür boyu günah hissi ilə yaşamağın əzabı. Bax, nədir?
Mən deyim məsələdir ki, romanın tutması üçün yazılmalı olacaq bütün variantdan demək olar. 10 variantın 8-ini xalis istifadə edib. Yəni tamamilə razıyam. Həmin məsələlər var. Kərpələng uçuran onun ilk əsəridir, 8 milyon satıb. Yəni, başa düşürəm, tiraj hər şey demək deyil. Amma tiraj həm də çox şey deməkdir. Çünki burada Xalid Hüseynin yazdığı mövzu çox aktual idi. Ondan sonraki gələn əsərlər, əgər bu mövzunu sonra deyə bilərik, amma bir məsələ var ki, Xalid Hüseynin Kərpələng uçuranı ilə başlatdığı uğuru ikinci və üçüncü kitabında, yəni artaraq davam edir. 235 milyon satış az rəqəm deyil. Üç kitabın birliyi də.
Burada birincinin təbliğatının təsiri ola bilərmi?
Əlbəttə ki, elədir. Amma ikinci kitab birincidən zəif çıxsaydı, inanın ki, əziz mən dediyi kimi Xalid Hüseyni olmayacaq daha. Amma üçüncü kitab hal-hazırda daha çox satılır. Mən Avropada olduğum müddətdə həmin əsər çıxacaqdı. Yəni, ilk olaraq çıxdı Amerika-Kanada ərazisində, ikinci isə Avstraliya ərazisində. Ondan sonra hətta 4-cü və 5-ci ölkəyə ki, bizdə tərcümanı, Türk və Rus ədəbiyyatına daha tez bizimkilər, bizim qanun eşət daha tez tərcümə elədi. Sizi inandırıram ki, mən gəzdiyim Hollandiya, Almaniyada və Böyük Britaniyada kitab rəflərində cəmi iki nəfər var idi. Dan Brown'un İnfernosu. Özə kitablar burada olduğu kimi 8-10 manat dəyərində deyildi. Ən azı 39-49 avro dəyərində idi və funt sterlin. Və Xalid Hüseyninin Dağlardan Səda Gəldi. Dağlar yəni Mountains Echoed əsəri idi. Yəni, bu onu göstərir ki, Xalidin bu günləri kitabı Azərbaycan cəmi nə qədər deyirik ki, yəni, neçə həftədə bu kitab satılmır, müzakirəsi gedir yəni, bu çevrədə. Xalid Hüseyninin 2-3 min səhv etmirəm, birinci baskı bitib, ikinci alınır. Yəni, mənim anam belə oxuyur. Yəni, mənim anam türkcə kitabı oxumur, amma Xalid Hüseyninin iki kitabı məndə türkcə var, onlar türkcə oxuyur.
Əziz bəy, siz nə fikirdəsiniz? Bu kitab nə barədə?
Şöyə baxım, məndə onun 3 kitabı da var. Sadəcə ilk kitabı oxumuşam, növbəti 2 kitab hələ mütaliə növbəsini gözləyirsək, əlimdə işlər var. Etibar bəyin dediklərinin bir qismən razıyam, təbii ki.
Nə barədədir kitab?
Bilirsinizmi?
Bax, oxuduq.
Əvvələ bu bizə yaxın bir çevrədir. Çox uzaq bir məsafə deyil. İkincisi, əksəriyyət bu ölkəni eksotik bir şərq ölkəsi kimi tanıyırdı.
Yəni,
Xalid Hüseyni o qapağı götürdü, o eksotika qapağını götürdü. Bizə bu ölkənin real mənzərəsini göstərdi ki, burada puştunları var, burada xəzərləri var.
Afqanistanın eksotikalıqı kimi görünməyini xüsusilə sonlar oradan gələn.
Yəni biz heç nə bilmirik, amma orada Asifin dediyi bir söz var, Asifin mənfi obrazın. Afqanistan yalnız puştunlar üçündür. Bu real vəziyyəti göstərir bizə ki, bu ölkədə də çox kəskin etnik ziddiyyətlər var. Düzü mən Xalid Hüseynin...
Yəni bu əsər etnik ziddiyyətləri göstərən bir əsərdir.
Sözün açıq, bizdə Afqanistan deyəndə təsəvvür budur kütlədir ki, Afqanistan Afqanların yaşadığı bir ölkədir. Əksəriyyət bilmir ki, Afqan adında bilmək də xalq yoxdur. Afqanistan müxtəlif xalqların birliyidir. Burada puştunlar var. Fars dilli mənşəli. Burada beluçlar var, fars dilli mənşəli.
Yəni, 20 yıl sonra mənim... daha tez etnik ziddiyyətlər həll olunandan sonra onda bu əsərin...
Afqanistanda sosialist inqilabı baş verəndə mən Sovet dövrünü yaşamış bir zamanım. Mən də güman edim ki, Afqanistanda yalnız Afqan xalqı var. Xalid Hüseynin adamlardan biriydi ki, o cümlədən ki, bizə o real bir mənzərəni göstərdi ki, burada Afqan deyilən bir xalq yoxdur. Burada müxtəlif məzhəbli, müxtəlif dil qrupuna aid xalqlar var. Bunların hansı bu cür ziddiyyətlər var. Bu cür ayrı seçkiliyi var. Bir-birinə qarşı kobud münasibət var. Və bu Afqanistan belə deyib. Bugün o qaynar nöqtələrdən biridir. Afqanistandan başqa İraq da var. Yəni sabah hətta hansısa bir İraqlı yazıcı da Xalid Hüseynin eyni şöhrətini təkrarlaya bilər. Şansı var sadəcə. Amma olacaq mı, olmayacaq mı, bunu zaman göstərəcək.
Əslində mən belə başa düşdüm ki, əgər bir 10-15 ildən sonra Afqanistanda olan problemlər, yəni vaxtı deməyək, ola bilər bu tez ola bilər, ola bilər gec ola bilər, amma bu dediyiniz, yəni əsərdə siz əgər hesab edirsinizsə ki, bu Afqanistanı tanıdan bir, ziddiyyətləri tanıdan bir əsərdir və bu ziddiyyətlər həll olunarsa, məsələn 50 ildən sonrakı oxucu üçün o qədər də diqqət çəkən bir yazıçı olmayacaq bu.
Yox, hər halda Xalid Hüseyni bizə real mənzərəni göstərir, amma çıxış yolunu göstərmir. Bunu da etiraf eləməliyik. Xalid Hüseynin o bir iki əsərini də ötərim, internetdən məlumat aldım. Yəni, gördüm, orada da uşaq gözünə Afqanistana baxış var. İlişin dövründə. Amma eyni şey, ki, İranlı rejissor Məcid deyilir. Onun bütün filmlərində dünyaya bir uşaq gözünə baxış var. Amma fərq ondadır ki, Məcid 98-ci ildə Oscara nadir bir əl sürüldü Cənnətin Uşaqları filmi ilə. Amma o mükafatı almadı. Siyasi motivlərə görə.
İndi gən Azad bəy çox gözlətdi. Azad bəy, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir olsun.
Azad bəy, sizin müsahibələrinizin birində bildirmişsiniz ki, Kumamanız Çökəkliyi romanı Xalid Hüseynin Çərpələng Uçuran romanından geri qalan əsər deyil, bəlkə də ondan üstündə. Və Etibar bəy burada vurguladı ki, Azərbaycanda bəzi yazarlar artıq özlərini Xalid Hüseynlə müqayisə eləyirlər, hətta ondan üstün sayırlar. Ümumiyyətlə, Xalid Hüseyn ədəbiyyatda bir örnəkdirmi?
Əvvəlcə oradakı gələn dostlarımızı salamlayıram və sizin Azadlıq Radiosunu salamlayıram ki, belə maraqlı,
tez-tez
maraqlı belə polemik söhbətlər açırsınız. Və ikinci Xədicə xanıma, Xədicə İsmailə təşəkkür edirəm ki, bu romanı bizim ana dilimizə tərcümə edibdi və bizim yəni başqa dillər bilməyən oxucularımız da bu əsəri oxumaqla oxuya biliblər və sizin əvvəlki mən yəni söhbətə qulaq asmaq imkanım olub deyim. Ola bilər ki, olar ki mən bir suala cavab verim sonra.
Buyurun.
Studiyadakı dostlarımıza sual verdiniz ki, bu əsərin motivi nədir? Bu əsər nədən bəhsəliyi, nə üçün yazılıb? Mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu hər bir əsərdə bir ana xətt olur, bir söz olur, bir cümlə olur. Əslində bütün əsər o sözün, o cümlənin, o xəttin başında qurulanır. Bu əsərdə də bir kəlmə var. Səndən ötürü min yol. Bu Əmirin
Həsənin Əmirə dediyi söz, yəni bəli, Əsərinin motivi barədə bilənlər bildirir.
Bu iki dostun əslində isə əvvəl süd qardaşı biliblər bir-birlərini, sonra isə məlum olur ki, bunlar qardaşdılar. Bu adamların bir-birinə o min yol belə deyək də, misal üçün bağlanmağından, məhəbbətindən, insanın insana məhəbbətindən bəhs edən bir əsərdir. Və mən deyərdim ki, hətta bəlkə də Xalid Hüseynin Amerikan təəssübkeşliyi bu əsərdə çox geniş var və bəlkə də hətta Xalid Hüseynli bir o səndən ötürü min yol o deyimini Amerikanın şərqə və yaxud Afqanistana o bir nədir deyim sizə, mən belə hesab edirəm ki, o təxminən belə özünü bir əslində Amerikan vətəndaşı dəstində təxminən bu da var, mən belə başa düşürəm. Yəni bu o sizin sualınızın, bu yaxşı sualınızın cavabı. Bu əsər örnək deyil. Yəni böyük İdxal Hüseynli böyük bizim tanıdığımız böyük yazıçılardan deyil və onun əsəri də təbii ki tutalım bayaq kimsə Hərbə Sülhün adını çəkdi. Mən də tutalım məsələn Nəqoyenin məşhur Nobel mükafatı almış əsərinin və yaxud Markesin əsərini bərabər tutulacaq səviyyədə bir əsər deyil təbii ki. Və necə olmuşdu ki və mən öz əsərimi həmin əsərlə müqayisə eləmişdim. Söhbət düşmüşdü təxminən belə bir polemika olmuşdu ki demək niyə Çərpələng uçuran və başqa bu tipli əsərlər və mən Çərpələng uçuranı laf aşağı səviyyə indirmək istəmirəm. Azərbaycanda bəzi yazıçılar var ki onların səviyyəsini salmaq istəmirəm. Onların əsərləri də bu saat çox böyük. Alo, siz mənə eşidirsiniz?
Bəli, bəli, buyurun Azad bəy.
Hə, onların əsərləri də adlarını da çəkmək fikrim yoxdur. Məsəl üçün onların əsərləri də şıdırdı bu saat çatılır və hətta bizə, məsəl üçün ciddi ədəbiyyat adamlarına onları misal göstərərək kitabçılar, belə deyək, kitab satıcıları deyirlər ki, siz də onlar kimi yazın və siz də satılın. Təbii ki bu o səviyyədə indirmək istəmirəm Xalil Hüseyni, amma bir orta belə deyək, dünya çapında ortalama bir mövqedə yazıcı hesab edirəm və bunun Xalil Hüseyninin bu mərtəbəyə qalxması və bu əsəri yazması isə öz-özlüyündə məsəl üçün mən belə hesab edirəm ki, Əfqanistan kimi doğrudan belə alçaldılmış, təhqir olunmuş, onu da demişsə ki, mən bu əsəri oxuyanda özüm-özümü bir türk olaraq təhqir olmuş hesab elədim. Çünki Əfqanistan özü təhqir olunub. Üstə gəldi bu əsərdə də eyni zamanda yəqin Əfqanistanda da bizimlə bir millətə, bir kökə, bir soya mənsub olan o xalqlar, türk xalqlarının çəkdiyi əzablar da orada təsir olunubdur. Yəni Əfqanlar bütün dünya, ruslar, amerikanlar və başqaları təhqir edirlər. Əfqanlar da dönüb o təhqirin əvəzini o həzaralardan çıxırlar, o biri xalqlardan çıxırlar. Bu əsərin, amma yenə təkrar edirəm, bu əsərin vacibliyi, bu əsərin lazımlığı nədir? Əfqanistan kimi bir, belə deyək, həddindən artıq geridə qalmış, çox-çox geridə qalmış, dünyanın ən, mən deyərdim ki, bu saat məzlum bir ölkəsinə çevrilmiş, məzlum bir xalqına çevrilmiş bu yerdən Xalil Hüseyninin çıxması və belə bir əsərin yazılması özü müsbət hadisədir və öz gücü dairəsində, öz imkanı dairəsində Xalil Hüseyni yəqin ki, bundan artığını eləyə bilməzdi. O Əfqan xalqının dərdini, Əfqanistanın dərdini belə deyək, dünya oxucusuna çatdıra bilibdi. Və yax, dostlarımızdan biri bir söz işlətdi. Dedi ki, yazıcı müəllif əsərdə demək hadisələri təsvir edir filan amma çıxış yolu göstərmir. Yazıcı ümumiyyətlə çıxış yolu göstərən deyil. Yazıcı demək nəzəriyyəçi deyil ki, ideoloq deyil ki, çıxış yolu göstərsin. Yazıcı ilə əslində hadisələri təsvir edir. Özdə belə deyək də, məsəl üçün ən azından klassik üslubda mı deyim, realist üslubda mı deyim, nə bilim, indiki dəbdə olan formalardan mı deyim, məsəl üçün modernist, postmodernist üslubda mı deyim, hər nəsə, hadisəni təsvir eləyir, olacağı təsvir eləyir, olmuşu təsvir eləyir və xalqına demək istəyir ki, seçimi sən özün eləməlisən və yaxud dünya demokratiyasına demək istəyir ki, seçimi sən özün eləməlisən. Bu millət məhv olmalıdır, bu millətin sonu hara gedir? Yəni yazıcının borcu budur. Yazıcı çıxış yolu göstərən deyil. Bu əsərin mən məsəl üçün yəni lazımlıq cəhətlərindən əvvəl danışmaq istəyirəm. Yəni o mənada ki, əslində paralellik var. Yəni Əfqanistanla Azərbaycan paralelliyi var. Mən özə çox belə sözün açığı hər dəfə şəhərdə, məsəl üçün Bakıda mı deyim, Bakının rayonlarda mı deyim, çoxlu sayda, məsəl üçün də bu saat o din təəssüf keçdiyi, mən sırf dindarlardan danışmaq istəmirəm, onlara böyük hörmətim var və elə bilirəm ki o toleranslıq həmişə var, olacaq da, amma xurafata qayıtmaq, bizim qadınlarımızın çadırıya belə deyək də, məsəl üçün soxulması, adamların zorən saqqal saxlaması və s. və ilə xır, bununla bağlı mənim bir romanım da var, Şəhərci adlı bir romanım da hələlik çap olunmuyubdur. Yəni bu özü, bu baxımdan bax, yəni o xurafatın tərəqqinin üstələməsi, əzməsi baxımından Xalil Hüseyni əsərdə maraqlı demək səhvkilər qoyulur, maraqlı fikirlərdən çıxış edir. Elə bilirəm ki, bir şərq yazıcı kimi, qərbdə yaşayan qərbi, qərbli olmuş artıq, amma zaten kökən əslən şərq yazıcısı olmuş bir adamın belə bir əsər yazması, belə bir əsəri hətta dünya çapında bestsellərə çevrilməsi mənə bilim ki, müsbət hadisədir.
Azad bəy, təşəkkür edirəm. Yəni, kifayət qədər fikirlərinizi bildirməyə imkan yaratdıq sizə. Amma mən indi burada soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan, bax, indi hər zaman müzakirə olunanda, bəli, bu studiyada bir müzakirə olunmuşdu. Naşirlər, kitab satanlar, yəni kitabı satın, təşkil edənlər, satılmasını təşkil edənlər də hətta bir irad bildirmişdi ki, Xalid Hüseynin kitabı daha çox satılır, Kaelian kitabı satılır, Marquez satılır, amma siz elə yazmırsınız, onun üçün sizin əsərləriniz satılmır. Yəni, Azərbaycan yazıçısının və kifayət qədər zəngin mövzu materialı verə bilən Azərbaycan, yəni materialı hətta öz vətəndə tapa bilən Azərbaycan yazıçı niyə dünya məkanına çıxa bilmir? Yəni, Xalid Hüseyin, ən azı Xalid Hüseyin kimi yaza bilmir. Azad bəy, siz nəfəsinizi dərin, Əziz bəy cavab versin.
Əslində, ilk dəfə o fikri Nikar Köçəli səsləndirmişdi proqramda ki, Azərbaycan yazıçıları Xalid Hüseyni qədər maraqlı yaza bilmir. Mən o fikri qəbul edəmirəm, qəbul edəmirəm. Azərbaycan yazıçıların istedadları heç də Xalid Hüseyninin istedadına az deyil. Amma bilirsiniz, kitab yazmaq hələ işin bir hissəsidir. Azərbaycanda kitab biznesinin inkişafı üçün hələ ki, perspektiv yoxdur. Miqyas o kişiydi. Amerika miqyası deyir ki, sən orada tanınasan. Burada texnologiyanın özü də yoxdur. Sənin agentin ola, sənin PR-ı təşkil edə, səni tanıda naşirlərə. Burada böyük bir tiraj yığmaq mümkündür. Düzdür, Sovet dövrünün müqayisədə indi baxanda, məsələn, İtkin gəlin o vaxt 100 min tirajla çap olunmuşdu və satılmışdı. Bugün 100 minə ümid eləmək çox, belə deyilir, fülyadır. 100 minə yığmaq mümkündür. Mən hətta sizə bir şey deyim ki, mən son dövrlərin bütün kitab sərgilərini getmişəm. Ora məsələn sırf mütalə həvəsli olan adamlar da gəlir. Təsadüf adamlar da gəlir. Və çox vaxt görürəm ki, təsadüf adamlar çoxdular. Və onların kitab seçimi özü də mobil telefon seçimi kimi bir şeydir. Deyək ki, yanında Azərbaycanlı müəlliflər, yanında da ki, Marquez yaxud da Hemingway başqa bir müəllif var. Azərbaycan oxucusu belə həvəskar oxucusu belə deyir. Kitaba o qədər də aldı olmayan bir adam. O da gəlir nəzərlərini zillir xarici müəllifə. Azərbaycanlı yazını görmür. Halbuki Azərbaycanlı yazıçının istedadı ondan az deyil. Amma ümumi baxımdan bu günləri Azərbaycan ədəbiyyatına baxsaq da, mənim şəxsi fikrim ki, bugün oxucunu diksindirəcək bir əsər yoxdur.
Belə bir cəhdi, yəni hətta oxucunu Azərbaycan məkanında da toplaya bilən
yazıçı yoxdur. Bu etiraf olunmalıdır.
Aha, Etibar bəy, sizin qısaca mümkünsə Azad bəy də verin, çünki növbət salınacaq.
Yox, mən bəzi məsələlərlə razıyam, bəzi məsələlərlə razı deyiləm. Əziz bəyin o fikrinə razıyam ki, bizdə kitab satışı, kitabın ümumiyyətlə bu strategiya qurulmur. Yəni, mən dəfələrlə ətrafımda olan bütün yazıçılara bildim, sizin normal yazdığını düşündüyüm, yəni oxuyub xoşuma gəldi yazıçılara təklif eləmişəm ki, kitabı çap eləyib evdə saxlamaqla deyil, ya və yaxud mən bugün də qətiyyə lehinəyim kitabın hədiyyə edilməsinin, yəni yazıçı
ən dəqiq ifadədir, hədiyyə edilməsi,
hədiyyə edilməsinin qətiyyə lehinəyim, çünki orada ən azından düzdür, zehni qiyməti pula çevir bilmək olmaz ki, mən nə qədər pul qoymuşam o yazının üstünə, amma ən azından kitabı 3 manat, 5 manat və yaxud 10 manat o kitab satılmalıdır.
Bəlkə ona görə ki, yazıçı istəyir ki, heç olmasa bilir ki, verib kitaba pul verib gedib almayacaqlar, amma istəyir ki, heç olmasa yazdığını oxuyan olsun.
Yox, o yazmaqdan başqa bir şey də var da. Sənin dünyada görmək üçün tərcümə olunmalısan. Tərcümə olunmaq özü də bir əlavə xərcdir. Bu xərci kim çəkməlidir? Etibar öz cibinə çəkməlidir, mən öz cibinə çəkməliyəm. Bu hələ təki rus dilinə tərcüməsidir. Bundan sonra bunun hansısa saytlarda yerləşdirilməsi məsələsi var. Bu saytların çox əksəriyyəti pulludur.
Amma siz özünüz dediniz ki, amma həm də onu vurguladınız ki, Azərbaycan oxucusunu diksindirən bir Azərbaycan yazıçısı yoxdur. Bunu vurguladınız.
Məncə var. Məncə bizdə bir sıra yazarlar var ki, onlar çox gözəl yazırlar. Məsəl üçün, acizə, məsələn, Pərviz Cəbrayıl olsun və yaxud Şərif Ağayarın haramisi olsun, çox gözəl strategiya qurulsa, istər yad dildə, istər demirəm Xalid Hüseyni səviyyəsində yəni, çıxa bilərlər, amma ən azından bu günləri onların qarşısına çıxarılan bir sıra addan çəkmədim yazıçılardan da çox sata bilərlər. Sadəcə onlar strategiyanı qurmurlar
başları belə məişət qayğılarına qarışdığından, yazdıqlarına çox da böyük diqqət ayıra bilmirlər. Bilmədiklərinə görə məsələn harami 500 və yaxud 1000 dənə satmayıb. Mən amma çıxdığı gün alıb oxumuşam. Və harada da görən deyirəm ki, çox gözəl əsərdir. Hə, tənqidlər də ola bilər, amma bizdə yazan yazıçılar var. Yaza bilməyən yazıçılar da var, yəni çoxdur. Hətta yəni bu günlər Azərbaycanda çapdan çıxan, yəni hər bir yeni yazarın kitabının çıxmasına ən çox mən sevinirəm. Çünki pis də olsa oxuyacam onu. Ən azından pis də olsa onu oxuyacam.
Azad bəy, sizin fikrinizi eşidə.
Demək ki, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, yazıçının məsəl üçün nə yazdığını, necə yazdığını onun ola bilsin ki, vətənində dəyərləndirə bilməsinlər. Dünya çapından misal çəkəcəm. Faulkner, bilirsiniz ki, yəni oxuyanlar bilirlər ki, məlumatı olanlar bilirlər ki, uzun illər, uzun müddət hətta Nobel mükafatı alan günə qədər Amerikada qəbul olmayan yazıcı olubdur. Və hətta yazıcının tulluyub gedib fermer təsərrüfatı ilə məşğul olub, gedib Hollywoodda ssenarilər yazıb ki, bəlkə ac qalmasın, acından ölməsin. Və bu Faulkner Nobel mükafatı veriləndə o getmək istəmir, imtina eləyir. İmtina eləyir, prezident qarışır işə, Kennedy qarışır işə, deyir, a kişi, sən bizi nə danışdın? Sən Amerikanı şərəfləndirmir səni. Get Nobel mükafatına, xahiş, yalvarırlar, ayağına gedirlər, çünki ona bir əvvəl verməliydilər, verməmişdilər, həmin heç kimə verməmişdilər. Və bu da hirslənmişdir, əsəbləşmişdir və istəmirdi. Biraz da türkməcaz xasiyyətli adam olubdur. Və gedib xahiş minnət, bütün Amerika ondan xahiş edəndən sonra gedib Nobel ödülünü aldı. Yəni sözüm onu yetirirəm ki, həmkarlarından biri dedi ki, bu saat Azərbaycanda məni diskindirəcək qədər və yaxud oxucunu diskindirəcək qədər yazıcı yoxdur və yaxud yazı yoxdur. Bilirsiniz, bu bizim özümüzün, öz ədəbi qüvvələrimizin, yazıçılarımızın, ədəbi camiyəmizin gücünü bilməməkdən irəli gəlir. Siz nə bilirsiniz ki, yoxdur? Mən deyirəm ki, məsəl üçün, mən özümdən misal çəkirəm. Mənim Kumamala Çökəkli əsərim, belə yazmışam, belə də demişəm. Demişəm ki, Çərpələn Gülçülən əsərindən zəif deyil, güclüdür. Və heç ondan mən onu müqayisə eləmək istəmirəm. Yəni, o mənada yox ki, misal üçün, bu aşağı səviyyəl əsərdir. Ona görə ki, yəni, məsələn, mən öz rangımda olan əsəri hesab eləmirəm onu. Yəni, ciddi ədəbiyyat hesab eləmirəm. Yəni, birisi deyil, bestellər, ciddi ədəbiyyat nadir hallarda bestellər olur, ümumiyyətlə belə deyək də. Yəni, sözüm o yətirəm ki, kitab üçün, kitabla maraqlanmaq üçün birinci növbədə dövlətin özünün müdaxiləsi lazımdır. Əgər kitabını, yazıcını xaricə çıxarmaq istəyirsə, dövlət buna pul ayırmalıdır. Dövlət buna maddi vəsait qoyulmalıdır. Mən Çərpələn Gülçülən əsəri bu saat mənim əlimin altındadır. Yazılıb ki, orada bu kitab, demək ki, tərcüməsini yazılıb ki, bu layihə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamentinin səfirliyinin nə ilə, departamentin dəstəyi ilə həyata keçirilir, maliyyələşdirilir. Lakin bu əsərdə səsləndirilən fikirlər müəllifin şəxsi fikridir. Yəni, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları öz vətəndaşının əsərinin Azərbaycanda tərcümə olub çap olması üçün də tər tökür, pul tökür. Təsəvvür edirsiniz. Yəni dövlət əgər bugün yazıcısına deyə durmursa, mən demirəm, bizə qonorar versin. Mən demirəm, bizim kitabımızı burada çap eləsin.
Azad bəy, dövlət departamenti hər bir Amerika yazıcısına mı bu dəstəyi verir?
Təbii eləmir. Aydın məsələ.
Bəs burada maraq nədir ki,
Faulkneri heç qəbul eləmirdilər. Faulkner kimi böyük yazıcını qəbul, Nobel mükafatı alandan sonra Faulkner əsərləri Amerikada sürətlə çap yayılmağa başladı. Yəni sözümü yetirirəm ki, dövlət özü bu işə qarışmasa, bu məsələni dövlət səviyyəsində əsərlərimizin, bizim yaxşı əsərlərimizin və ya orada dostlarımız adlarını çəkdiyi haramı, başqa əsərlər var. Məsəl üçün, yəni, var bizim Azərbaycanda misal. Seymur Bacan, məsəl üçün, indi kimsə deyir, necə yazır, amma mənə görə belə gəlir ki, dünya çapına çıxarması yazıcıdır. Və yaxud orada, məsəl üçün, başqa bir yazıcıların adlarını çəkə bilərəm mən. Yəni, bu yazıcıların azdır, mən bilirəm, azdır, çox deyil. Bir iki əlin 10 barmağı qədərində saya bilsəm, böyük şeydir. Amma hər halda var da, bugün ədəbiyyatımız inkişaf eləyir. Bugün ədəbiyyatımız, xüsusilə mən gənclərin hesabına demək istəyirəm ki, inkişaf eləyir. Və mən inanıram ki, bir 10 illik də lazımdır ki, amma bu cür yox. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin, təkrar edirəm, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan yazıçısına dəstəyi ilə Azərbaycan yazıçının əsərləri Əli Vəliyev necə çıxdı getdi xaricə çıxdı. Ona görə ki müəllif xaricdə idi. Bu Tərpəmən Gülçuranı yazan da xaricə
çıxdı.
Ona görə ona geri getmişdi. Əli Vəliyev xaricdə yazıldı. Fransız dilində yoxsa hansı dildəsə yazıldı və çap olundu.
Mənə bu günləri
öz əsərimi tərcümə etdirmək üçün üzr istəyirəm. Tərcümə etdirmək üçün 3000 manat pul lazımdır. Və xaricdə də ilk çapına, ilk basımına aşağısı 2000 euro pul istəyirlər. Ki birinci garantiya. Yəni 5000 manat mənə pul lazımdır. Çünki mən romanımı çıxardım xaricə. Və mən inanıram ki, birinci çapdan sonra mənlə müqavilə bağlayacaq. Çünki mənim üçün artıq elə bir anda geri gəldi deyib, bu sil kimidir, amma deyəcəm. Bugün Azərbaycanda sağ olsunlar, bir nəşriyyat var, yeni nəşriyyat var ki, mənim romanımı artıq məndən alıbdır. Mənim romanımı panorama verib deyib, qonmağa çökəkli idi. Və bugün sabah çap olunacaq, sağ olsun. Yəni sözümə edirəm ki, bu məsələ bu səviyyədə yoxsa Azərbaycanda oxucunu diksindirəcək səviyyədə əsər yoxdur, demək düzgün deyil.
Edibar bəy, Azad bəyin toxunduğu o tərcüməni dünyada bəzdiləri tərcüməni Dövlət Departamentinin maliyyələşməsi məsələsi. Yəni bunun yazıçının populyarlığına təkan verən səbəb sayırsınızmı?
Burada tamamilə başqa məsələdir. Orada siz yazıb özünüz, yəni tərcüməçi və ya kimsə bir layihə kimi göstərir, mən bu kitabları və yaxud da orada ola bilərdi ki, biz Rusiya
səlləm müəllif ola bilərdi.
Yəni ola bilər, başqa. Yəni burada sırf bunu
Xalid Hüseynin
ayağına yazmaq ki, Amerika, yəni USA ona görə ayırır pulu ki, biz Xalid Hüseyni Azərbaycan. Siz yox, mən inanmıram ki, Amerika.
Səbəb təkcə Azərbaycandan getmir. Yəni burada bu əsərdə belə fikirlər də var ki, bu Amerikan sülhpərvərliyini təbrik edən motivlər var içərisində əsərin və bu güclü rol oynayır bu əsərin təbliğində.
Əsərin təbliğində güclü rol oynaya bilərdi. Amma məsələ ondadır ki, bu tam olaraq biz tam yumruğumuzu stola vurub deyə bilmərik ki, bu məsələ belədir. Amma bir məsələ ki, Azərbaycana o çap olanda o artıq səhv etmirəmsə 4 ya 5 milyon üstə satmışdı. Yəni mən razılaşmaya yenidir, tiraj çox şey demək deyil. Amma məsələ ondadır ki, bu günləri Xalid Hüseyninin kitabı, 3-cü kitabı yenə də bestsellerdir. 2-ci kitabı yenə də bestseller olub. 4 çıxsa yenə də elə olacaq. İldə bir kitab yazır. Təxmini mən gözləyirəm. Bilirəm hansı aralarda kitab çıxacaq və may ayında gözləyirdim ki, çıxacaq. Və yanılmadım, deyə mayda çıxdı kitab. İl ərzində bir kitab yazır və yazdığı ikinci və üçüncü kitablar Əfqanistan, yenə də Əfqanistandan bağlıdır.
Yəni bu onun əsərlərini Hollywood filmlərinə bənzətməsin fikirləri ilə
necə olur? Biz yüzlərlə kitab adı çəkə bilərik ki, Hollywood ondan film çəkib. Senari kimi istifadə edir.
Məhz Hollywood filmləri kimi çəkilir, amma
filmə dönüb olsun da.
Onun özünü filmə dönməsindən danışmıram. Sadəcə Hollywood filmləri kimi ki, onun adətən belə bir fikir var ki, Hollywood filmlərinin əksəriyyəti baxmayaraq ki, populyardır, baxmayaraq ki, milyonlarla tirajla satılır nüsxələri, baxılır, amma
sənət
deyil.
Sadəcə xanım, bir də şey də var ki, biz unuduruq ki, biz Xalid Hüseynini ancaq kitablarına görə tanırıq. Bu adamın şəxsiyyətini tanımırıq. Açıq deyək.
Yəni yazıçı təkcə şəxsiyyətini tanımaq vacibdirmi?
Bəli, çünki yazıçı təkcə ədəbi əsərlə təqdim olunmur cəmiyyətə, həm də fikirləri ilə, hansısa publisistik yazıları ilə. Biz Xalid Hüseyninin
söz səfiri
belə deyək də, İctimai siyasi belə deyək, mövqeyini bilmirik Əfqanistanda baş verənlərə. Biz bədii həlli görürük. Bədii həll bizim mübahisədə ola bilər.
Məsəl üçün, Dostoyevskinin haqqında müxtəlif ziddiyyətli fikirlər var.
Ola bilər.
Onun haqqında bu fikirlərini, onun əsərlərinə
münasibəti var. Şəxsən mən ona bir sual verərdim. Görürsən, onun Guantanamo'da saxlanan əsirlər vardı, fikir nədir? Onlara verilən işgəncələr haqqında fikir nədir? Yəni, Talibanın verdiyi işgəncələr, o işgəncələr arasında fərq varmı?
Yəni siz əslində bu
yazardan
cavabını bilsəydiniz. Siz siyasi baxış gözləyirsiniz. Çünki əsər siyasidir.
Yox, yazıçı bir yazıçı olmadan başqa həm də vətəndaşdır. Bu Əfqanistan təəssüf keçdiyini çəkən bir adam Əfqanistan bütün yaralarını göstərirsə əsərində, onun bədii həllini ortaya qoyursa, onu biz belə deyək ki, vətəndaş mövqeyində bilmək istəyirik.
Qurban Səidin Azad bəy adını çəkdi. Olivia Nino, yəni məşhur olan, yeah. Avropada da məşhur olan əsərdir bu. Bir paraleli yaparardınızmı?
Paraleli deyək ki, bayaq mənə sözümə
yəni, bir sənət
diksindirmək baxımından bir məsələyə toxundum. Əslində qalsa, biz bu illəri diksindik. Əkrəm Məhsilinin Daş Yuxular romanı ilə. Sadəcə o diksinmə sonda kütləvi ürək bulanmaya çevrildi. Və Azad Qaradərəli deyir ki, məsələn, dövlətin qayğısı lazımdır. Dövlət hansı formada qayğını göstərməlidir? Yaxud siz inanırsınız ki, dövlət Əkrəm Məhsilinin əsərini gedib partiyaya təbliğ edəcək? Və yaxud o tipli bir əsərləri? Onsuz da dövlət xəttinə, mədəniyyət nazirinin xəttinə kifayət qədər kitablar gedir xaricə. Sərgilərdə nümayiş olunur.
Papiyalar qazanırmı?
Xeyr, çünki onlar içində yazıçılar yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Bugünkü siyasi kursu uyğun gələn, zidd olan yazarların əsərləri yoxdur.
Ümumiyyətlə, burada dövlətdən hansısa bir, belə deyək, ummaq düzgün deyil. Burada mən yenə də razılaşıram. Bir sıra yazıçıların bir çox məişət problemləri var. Özümüz də bu işin içindəyik. Onlar üçün digər, belə deyək, artıq xərclər kitabından tərcümə edilməsi, bir agentin tutulması. Yəni, ən azı bir nəfər agent olmalıdır ki, mən hər zaman demişəm ki, yazıçı kitabını mağazaya, skladlara aparan adam deyil. Qutarandan sonra o kitabı yazmalıdır, nəşriyyata da hətta artıq agenti aparmalıdır. Bütün maliyyə xərclərini də o özü danışmalıdır, reklam falan. Bizdə bunlar hələ formalaşmadığına görə bu məsələlər çox qalacaq, hələ də problemlər qalacaq. Amma yenə də mən bir məsələ var ki, bu günlərə gəlir Xalid Hüseyni ilə Azərbaycan ədəbiyyatında paralelliyi aparsa, yəni aparmaq özü belə absurd bir məsələ, absurd bir fikirdir.
Yox, MDB ölkələrində onsuz da dövlətin qayğısı var. Müəyyən qrant layihələrlə, müəyyən təki Rusiyanın ədəbiyyatının bizdə də var, amma bizə kimə verilir məsəl üçün onlar? Hansı normal düşüncəli belə deyək, yazıçıya siz gözünüz ki, dövlət yardımı göstərsin.
Yox, mən sizin fikrinizə bir əks fikir kimi deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda bizim dostumuz, yəni Pərviz Əzimov Gənclər Dəstək Fondundan belə bir layihə udub. Amma belə bir layihə məqsədi belədir ki, gənc yazarların təbliğidir, bir hekayələr kitabı çıxaracaq. Yəni bunlar da var.
Yaxşı, bir dəqiqə belə bir sual verim. Yad dildə Azərbaycanda Milli Kitab Müsabiqəsinin qalibi oldu, düzdürmü? Bu kitab, ondan sonra da ondan da qabaq Elxan Qaraqan A romanı oldu. Bu kitablar
sonuncu dəfə Əfqanistan uçurumu. Gəl Əfqanistan uçurumu ilə hadisənin müqayisə edək.
Hər üçünü dilə tərcümə eləyib. Sizin dediyiniz kimi bir reklam agenti tutulsa, bu dünya çapında görünə bilərmi bu əsərlər?
İcazə versiniz, yəni bildirərəm. Birinci udan Qaraqanın A romanı idi. Bunu ölkə xaricinə çıxartma özü bir fiasko olardı, bir abırçılıq olardı.
Yəni azı plagiat ittihamı var
idi. Yəni plagiat da olmasa plagiat.
Hər halda ittihamlar idi. Bu ittihamlar nə qədər əsaslı oldu?
Mən hər kəsə oxumuşam. Yəni eynidir. Demək olar eyni. 90% eynidir. Bunu qoyaqram.
Yəni Qaraqan səfərimizə bildirmişdi ki, bunun onunla heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ona görə onun mövqeyi
belə olmuşdu.
Aha, sonra... İkinci əsər Yad dildə və üçüncü əsər Zakir Sadatlının Əfqanistan uçurumu. Almışam, amma hələ oxumamışam. Yəni, tam deyiləm. Amma mən düşünürəm ki, istər Zakir Sadatlının əsər olsun, istər Pərvizin kitabı olsun. Tam bir agentura olsaydı, bunu tərcümə eləyib çıxartsaydılar, ən azı Avropaya çıxartsaydılar, heç qoyun hər şey qırağa. Türkiyəyə çıxartsaydılar, hərəsi ən azı bir 50 min satacaqdı. Mən Zakir Sadatlı oxumamışam, amma bir sıra yəni kitab haqqında məlumatıma bilirəm ki, əsər olaraq çox yaxşıdır. Və yad dildən oxumuşam, yəni əminliklə deyirəm ki, ən azı Türkiyədə bu əsər çox yaxşı satardı. Bizimkilər artıq, belə deyək, istər Azad bəy olsun, istər Əziz bəy olsun və yaxud digər X bir yazıcı olsun, Xalid Hüseynindən falan yapışmalı deyil. Ki, yəni Xalid Hüseyni belə yazdı, elə yazdı, əminliklə deyil, qoymalıdır onları qırağa. Ən azından özünü Türkiyə bazarında təmsil edirəm. Türkiyə uzaq deyil ki, buradan burada, avtobusdan 16 saatə gedirsən İstanbula. Gedə bilər, yəni danışa bilər, can nəşriyyatı qəbul eləməz. Yəni, mən araşdırmışam, can qəbul eləməz, çünki çox böyük məbləqlər istəyir. Amma digər nəşriyyatlarından, amma artıq sonuncu nəşriyyatlarından yox. Yəni, ortabab ikinci, üçüncü nəşriyyatlar var ki, müəyyən məbləq qarşısında əsəri qəbul eləyir. Və bunu Türkiyə bazarına
Yenə də yazıçı orada özü pul verməlidir çapa.
İndi bu pulu yazıcı verəcək, yoxsa reklam tapacaq, o artıq başqa məsələdir. Amma ən azından Türkiyə bazarına çıxa bilsə, sonra çıxandan sonra Xalid Hüseyni məsələsinə qayıdaraq ki, niyə bizə Xalid Hüseyni yoxdur. Amma hal-hazırda bu təfəkkürlə qabağa gedmək mümkün olmaz. Belə müzakirələr olacaq həmişə.
Azad bəy, qısaca münasibətinizi bilim, çox qısaca, çünki evrin vaxtına çox az qalır.
Demək, mən onu demək istəyirəm ki, yazıcı da, əsər də nə bilim, həmin dövrdə yazılan bütün hər şey təkcə xalqın deyil, həm də dövlətindir. Mən dövləti niyə bura qoşmaq istəyirəm? Mən bunu həmişə deyirəm. Yazılarımda da deyirəm, çıxışlarımda da deyirəm. Deyirəm ki, ola bilər ki, dövlət idarələrində kimlərsə, ola bilər ki, bəlkə bir iki ayıq adam olar bu məsələyi kimlərinsə yadına salar. Deyər ki, axı vaxtilə olubdur belə şeylər. Heç olmasa, mən demirəm yalçıların döşünə sosialist əmək qəhrəmanı nə bilim nə, o yalçıya gətirib medal vermək, yalçını təhqir eləmək deməkdir. Yalçıya gətirib nə bilim nə deyirlər ona, o təqaüd vermək yalçını alçaltmaq deməkdir. Yəni o ələ baxım eləmək deməkdir. Yox, mən onu istəmirəm. Mənə heç onlar heç bir ad vermək, yəni bunlar lazım deyil. Yalçıya şəraitlə yaratmaq lazımdır ki, təkrar edirəm, yenə deyirəm ki, burada yalçı özü işləyib, özü qazanacaq. Yalçı xaricə çıxa bilsin, əsərini çıxarda bilsin. Ondan mən yaxşı dedim, düz dedim ki, çıxarsalar da o lazımsız əsərləri çıxardacaqlar, özlərini təbliğ edənlər çıxaracaq, o biraz ağılma batdı. Amma ümumiyyətlə belə bir şey var da, biz istəsək də istəməsək də burada yaşayırıq. Və mənə elə gəlir ki, bu məsələnin üzərində bir-birə kütləvi sürətdə yalçıların, o ayıq yalçıların, müəyyən çevrənin alanlarının işləməsi lazımdır. Yığışıb bir müəyyən fikirə gəlmək, tək təkənə müəyyən gəlir ki, bu işin öhdəsindən gəlmək mümkün olmayacaq. Amma hər halda mən inşaatçı sözüm başlamışam, hekayələrimi ingiliscə tərcümə etdirmişəm və Amerikada, İngiltərədə bu danışıqlar aparılır və indi çalışıram ki, çalışsın, ilk kitabım buraxılsın. Qomalar çökəkliyindən başqa mənim bir romanım var, Şəhərcik, onu hələ heç ortama çıxartmamışam. Amma adamlar var ki, mən xahiş eləmişəm, əsəri oxumağa başlayacaqlar bu yaxınlarda. Və bu əsəri də mən tərcümə, bakı az öncə heç çap etdirmək olmasını istəmirəm. Mən xaricə çıxmasını istəyirəm. Və çünki mənə gəlir ki, artıq xaricə bizim çıxmağımızın vaxtıdır. Və bir yaxud dedim 10 ilə, elə bilirəm ki, 5-10 il ərzində biz müəyyən nailiyyətlərə nail olacağıq. Xüsusilə də mən gənclərə ümidlə deyirəm. Çünki bizim çox böyük entuziazma malik gənçliyimiz var.
Təşəkkür edirəm, Azad bəy. Son olaraq soruşmaq istəyirəm. Əvvəlcə bir şərh gəlib, istəyirəm onu oxuyum. Alpay Azər yazıbdı Bakıdan. Çərpələngi Çuran oxumuş birisi kimi deyim ki, Xalid Hüseyin yaxşı yazıcıdır, əla yox. Adam bestseller yazıb, amma keyfiyyətli mətn qoyub ortaya. Təbii ki, fikrim subyektiv də ola bilər. Əsərin sənət əsəri olmadığı barədə fikirləri necə bölüşürsünüzmü?
Əvvəlcə yox, sənət əsəri deyil demək düz deyil, çünki burada zəhmət çəkilibdir. Yəni, məsəl üçün, bu əsər bizdə təkrar edirəm, bizdə yazılmış ucuz bugün satılan əsərlər var. Mən heç bir yazını alıb, kiminsə adını çəkmək istəmirəm. Məsəl üçün, bugün hara baxsan onların kitablarıdır. Onların səviyyəsini endirmək istəmirəm. Bu yazıcıdır, təsvir, xalqının dərdlərini təsvir etməyi bacarıb, xalqının demək, bütün ağrılarını, əzablarını özdə qərbin prizmasından baxıb yaza bilibdir. Amma sadəcə olaraq bunu bir nəhəng yazıcı kimi yaza bilməyib, ona görə ki, bu ora qədərdir, imkanı ora qədər çatıbdır. Mən elə gəlir ki, şərh haqlarının içərisindən belə yazıcıların yetişməsi gələcəkdə onların çiynində daha böyük qüdrətli yazıçıların meydana gəlməsinə səbəb olacaq.
Azad bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Azad Qaradərəli də bizə telefonla qoşulmuşdu. Sizcə bu tiplə əsərlər oxucu zövqünü köşaldır, yoxsa əksinə inkişaf elətdirir?
Mən bir bundan əvvəlki sualınıza bir cavab verim. İstəyir Azad bəyin xətini və digər yazarların xətinə dəyər deməz, yəni özləri bilərlər. Amma bu günləri bu mənim son fikrimdir, yəni bu qəti fikrimdir. Yəni bunu tək mən dedim. Yəni hal-hazırda Azərbaycanda Xalid Hüseyni səviyyəsində yazılmış ən azı Çərpələngi Çuran içə iki əsərini qoyuram qurağa. Bir yazı yoxdur, bir ədəbi nümunə yoxdur. Əgər o nümunələr, yəni hal-hazırda bəzi əsərlərimiz var, çox güclü əsərlər var. Amma Xalid Hüseyni ilə kiminsə özünü belə deyə müqayisə eləməsi bəzi absurd bir fikirdir.
Mən, və o ki qaldı
ikinci suala səbəb, xeyr, yəni mən tamamilə deyərdim ki, bu əsər ola bilər, tam əla olmaya bilər. Amma bu əsər çox yaxşı əsərdir və illər belə keçsə bu həmin dövrün əsəri olaraq qalacaq hər zaman, yəni. Və biz bilmirik ki, Xalid Hüseyni 4-cü kitabına nə yazacaq. Ola bilər Əfqanistandan yox, bu dəfə Amerikadan yazsın.
Mən hesab edirəm ki, Xalid Hüseyni doğrudan da istiyadlı yazılır. Amma onun əsəri belə deyək, daimi, qalarlı bir ədəbiyyat nümunəsi deyil. Yəni bu da müəyyən dövrdən sonra, hadisə yaxın bir illərdə dəbdən düşəcək bir yazıcı olacaq.
Və konkret istəyərdim, bugün biz oxuyuruq onun əsərlərini. Bəzən musiqidə biz nəyəsə qulaq asanda deyirlər ki, məsələn, filan kəsin musiqisi zövqü köşaldır, zövqü aşağı salır, əksinə, yəni itiləmir. Bax, ədəbiyyatda bu cür yazıçıların əsərləri necə? Bir oxucu zövqünü inkişaf elətdirirmi ki, oxucu sabah daha yaxşı şey oxumaq istəyir?
Bu əsər istəyir Xalidin olsun əsərləri, istəyir tamamilə başqa xaricə yazarların əsərləri olsun, amma sırf Xaliddən danışırıqsa, bu yani heç bir halda mənfi.
Yəni dəbdə olan mən əslində onu dəbdə olan mövzuları ədəbiyyata gətirib yazan yazılan əsərlər.
Bildim.
Bu tipdə yazılan.
Başa düşmürəm. Həmin dəbdə yazılmış əsər Zakir Sadan Səhər birinci yer tutdu. Yəni həmin əgər əmin məsələdə məsələsizsə Zakir də birinci yer tutdu. Ya mərhum yazıçı. Ya məsələn ki bu tip əsərlər heç bir halda yəni mən oxucuya heç bir halda mənfi rəy verə bilməz. Mənfi yola çəkə bilməz.
Yox, zövqünü, oxucu zövqünü, yəni
hətta zövqünü çox yaxşılaşdıra bilər ki, yəni mənfiyə çəkə bilməz. İkinci məsələ var ki, bütün demək olar yazıçılar, yəni istəyir kimlər bunu qəbul edə, istəyir eləmir. Yəni hamısı ən azından Hüseyninin o əsərlərini oxuyurlar ki, ən o strukturu götürə bilsinlər. Tam götürməsələr belə necə yazılmalı olduğunu, yəni roman necə yazılmalı olduğunu baxmasın, o kitabların birinə baxmaq lazımdır ki, bu nəyini burada. Məncə bu günləri Qarabağ mövzusunda hansısa bir yazıçımızın həm də patriotik mövzuda belə deyək. O obrazları tam olaraq işləməsi yəni çox böyük bir səs-küyə səbəb olacaq. Hə, Əkrəm Əlisə başqa cür oldu, bu başqa cür oldu.
Şəxsən mən Hemingway-i Əlvida Sulah romanını tanımışam. Amma yadımda qalan Qoca və Dənizdir. Mənim üçün Xalid Hüseynli belə bir şeydir. Ola bilsin ki, Xalid Hüseynli sabah başqa bir əsəri ortaya qoyacaq. O əsərinlə doğrudan da məni diksindirəcək. Amma bu gün mənim üçün bu sıradan bir əsərdir. Dərddə olan bir əsərdir, siz dediniz kimdir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, Əziz Rızazadə və Şərif, üzr istəyirəm, Etibar Salmanlı studiyamızın qonaqları idi. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və əziz Pen Klub izləyicisi, biz burada verişi yekunlaşdırırıq və Çərpələng uçurandan bir fikirlə mən istəyirəm verilişi yekunlaşdırım. Ənənədən ənənə olmasa da hər zaman yaxşı olmaq imkanı var. Və təşəkkür edirəm bizi izlədiyiniz üçün. Aparıcınız mən idim, Səadət Akif qızı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçəm yox. Sən təhqirəçəm
yox. Mən səbəsəndən getməyəm. Mən
səbəsəndən getməyəm. Yox, mənim anlam yox eləm.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12%-dən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onlar hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qəbulər gedirik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı fərqli olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdi. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrlər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.